Poteză. Pare rău că...
Nu, îl iau așa, nu prea o legătură intrinsecă. Dar toate au o legătură mare, de fapt. De fapt, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. De fapt, să știți, legătura cea mare între toate, până la urmă, poate cea mai mare legătură, e că toate icoanele acestea ne spun Hristos, Iisus Hristos e Paștele nostru, e trecerea noastră, știți? Și de ce? Nu știu dacă ați fost atenți. La înălțare, Hristos, jos era biserica, sus era cetele îngerești, cerurile, Tatăl, Duhul Sfânt, El unea biserica cu toate cerurile. Deci, acolo, El era trecerea de la pământ la cer, în înălțare, de exemplu. El e trecerea. La pogorârea la iad, este ruptura aceea, cele două stânci de parte și de altă, El coboară până adâncul pământului. El e trecerea de la iad, de la cei care nu au nicio nădejde și nu aveau nicio nădejde spre mântuire. E Paștele. La înălțare, El era Paștele. La adormirea Maicii Domnului între principiul masculin și feminin, El e trecerea, El e legătura, El e Paștele. La toate icoanele spun despre Hristos că El e Paștele nostru, știți? Paștele cel veșnic, acelea pe care tot l-auziți, acele cântări pe care tot le-auziți la noaptea învierii. Paștele cele frumoase, Paștele cele mari, Hristos, Paștele nostru cel veșnic. Deci acelea par așa frumoase și zici că, Doamne, na, s-au găsit părinții să lumească Paștele și le place așa mult să tu repete. Dar, de fapt, El este trecerea noastră. Și nu știu ce icoană am putea găsi în care să nu fie Paștele. Și aici El este Paștele nostru. Adică, icoana aceasta conține în sine sau vorbește în sine de mai multe icoane ca toate celelalte icoane sau despre mai multe practice, despre mai multe evenimente ale mântuirii. În primul rând, e icoana botezului, cu personajele știute, cu Sfântul Ioan Botezătorul care întinde mâna să boteze pe Mântuitorul în apele Iordanului și atinge de creștetul stăpânului mâna care a rămas la Dionisiu. Mâna dreaptă Ioan Botezătorul e și acum păstrat la Dionisiu, în muntele Athos. Îngerii care sunt îngerii întrupării, așa se numiți, îngerii întrupării, îngerii care au fost și la botez, cei care s-au bucurat și au vestit și care sunt colorați, foarte colorați erau și la botez. Sunt aceiași îngeri colorați, tot al întrupării, care ridică pe Hristos la înălțare. Colorați în sensul că ei vestesc faptul că Mântuitorul a luat trup omenesc, a luat fire omenească. Așa cum ei vesteau la naștere și că iată, s-a făcut Fiul Fecioarei, Fiul Cerului, Fiul Împărăției, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut Fiul Fecioarei, adică s-a făcut om, s-a făcut trup. Și de aceea veșmintele lor sunt foarte colorate, arătând că Dumnezeu s-a făcut trup, s-a făcut om, asemenea nouă, și omul în sine cum ați văzut și la apostoli, la înălțare, sunt foarte colorați, adică umanitatea are multe culoare, are multe laturi, multe înțelesuri, multe porniri, multe hotărâri, cum omul în sine e unul, dar are atâtea persoane, firea umană e una, dar sunt atâtea persoane cu atâtea feluri de a fi. Și aici tot acești îngeri sunt ai întrupării, tot așa, foarte colorați, deci niciodată nu ar trebui să fie la botez în stânga Mântuitorului, în dreapta noastră, cum vedem, niște îngeri albi, perfecți, luminoși, pentru că nu asta vrea să exprime icoana, ci icoana vrea să exprime că Hristos a făcut om și a luat toate cele ale omului și s-a asemănat cu noi până și în păcat, adică El s-a asemănat cu noi, în sensul că El s-a prefăcut ca și cum ar fi păcătos și s-a băgat în apele Iordanului ca și cum ar avea nevoie de botez, ca tot omul, deși nu avea nevoie de botez și nu era păcătos. Și sunt așa zis și îngerii întrupării. Dar și aici, observați aceeași ruptură, aceeași foarte asemănătoare cu icoana coborârii la iad, tot așa, parcă coboară la iad. Foarte asemănătoare cu icoana adormirii Maicii Domnului. Coboară undeva și de o parte și de alta rămân niște acolo clădiri aceea nu e foarte, foarte bună icoana aceea, pentru că în general la adormirea Maicii Domnului pe mijloc nu rămân clădirea, acolo rămâne pe mijloc o clădire mare și bombată. Nu știu ce a făcut pictorul acela așa ceva. Dar iconarii mai adaugă și ei, nu-și dau seama, poate, probabil că nu-și dau seama de valoarea extraordinară a ceea ce pictează și îi zic, dacă au pictat în dreapta, dacă este o clădire nici aici, păi ne-au unit, ce să lăsăm acolo un gol, ce să pui în golul ăla? Fac și ei acolo, mai adaug două ferestre, două nu știu ce, să fie angonoase, deci, dar să știți că asta nu trebuia să fie aici. Acesta și acesta, nu ăsta e... Nu ăsta leagă principiul masculin de principiul face să nu mai fie vărbat și femeie Hristos, ci Hristos leagă. Acolo sunt niște ziduri care leagă. Deci casa leagă cu bărbat femeie și ce să știu ce... Asta ar fi înțelesul icoanei acelea. Adică cumva se strică înțelesul tainii. Da. Mergem mai departe. Toate icoanele, foarte multe icoane păstrează acest... au acest prototip, acest matrice. Este ceva de o parte, este ceva de stânga și Hristos la mijloc. Hristos este tot timpul la mijloc. La jumătățirea praznicului, între Paște și Cincizecime, s-a suit Hristos în Ierusalim, între Paștele, nu atunci când a murit, ci între Paștele, înainte de a muri și a învia dânsul, deci la jumătățirea praznicului, s-a suit Hristos la Ierusalim, a stat în mijlocul mulțimilor și a zis cel ce însetează să vină la mine și să bea. Și celelalte lucruri pe care le spune despre pe care le-a făcut el acolo la Ierusalim. Cuvântul în sine e atât de simplu, dar e foarte adânc. Praznicele erau momentele în care poporul se hrănea, poporul avea mult folos, se hrănea sufletește, avea mult folos, erau niște sărbători mari. Și cele mai grele perioade pentru popor și trebuia să stea cele mai grele perioade pentru popor din punct de vedere sufletesc, cele mai mari căderi duhovnicești pentru popor erau între marile praznice, când erau mari perioade în care ei trebuiau să stea acasă, își vadă trebuie să acolo singuri acasă în greutatea lor, în osteneala lor, oamenii cădeau de multe ori, cum așa și cum voi, vă duceți de exemplu, să zicem, hai să zicem altfel, două praznice omenești. Sfârșitul anului universitar, începutul anului universitar. Praznice omenești de astea, administrative. Vacanța. Cea mai grea perioadă, dacă vă duceți acasă, să zicem, la un moment dat, dacă stați acasă, la un moment dat ajunge la o secătuire sufletească și nu, probabil că până când ați fost la facultate, până ați terminat anul universitar, vă obișnuiți cumva, aveați o rânduială cum să vă apropiați de Dumnezeu, să vă țineți de Dumnezeu, când mă întoarceți din nou, iară vă apropiați, iară știți cum să faceți, dar în perioada aceea acolo, în secătuirea dintre cele două praznice, e cel mai greu. În această vale grea a secetei duhovnicești vine Hristos, între praznicul învierii și al cincizecimii, vine Hristos și zice, cel ce însetează să vină la mine și să bea. El unește din toate cele două praznice. Ar înțeles, mult vorbesc aici despre un cărți întreg să știți numai despre cuvântul ăsta. Dar nu o să intrăm acum în detalii. Dar oricum, el leagă tot timpul și părțile care păreau de neunit sau par greu de unit, el este legătura, el este Paștele nostru în toate. El este legătura între cer și pământ, dintre cei din iad și cei mântuiți. Dacă mai este nădejde pentru cei din iad, el este legătura aceasta, el este nădejdea. Dacă mai este nădejde să se rupă toate, să se dispară toate diferențele acestea majore care duc la atâta tulburare între bărbați și femeie, el este acea nădejde. Dacă orice ați zice, orice tulburare, orice separare pe care o puteți găsi acum, el este trecerea, el este Paștele. Dar la asta ne referim, adică și de aceea cumva, după ce zicem Hristos în mijlocul nostru, ne și îmbrățișăm așa, pentru că zicem, gata, ne-am unit în el. Adică, gata, orice ar fi fost între noi, s-a terminat. E Hristos în mijlocul nostru, ne-am unit. Dar, sper să și putem să facem asta totdeauna. Oricum, de aceea o să vedeți, în general, în icoană această ruptură între două părți. De o parte una, de o parte altceva. Nu știu ce icoane v-am prezentat până acum. Și până la șida stignire. De o parte... femeile mironosițe cu Maica Domnului, de o parte Ioan și Sutașul, crucea parcă unește pe ei, pe toți unește. Pe toți cei care au rămas în cruce, unește crucea. El rămâne tot la mijloc. Aceea, cealaltă icoană. Toate au această, dacă o să fiți luat atenți, lucrurile sunt puțin mai adânci decât discutăm noi acum și mai complicat să stăm acum să vorbim despre această legătură, unire, pe care o face Hristos în toate. Dar așa, să aveți măcar o idee. Oricum, ne întoarcem. Niciodată Hristos, când este pus în apele Iordanului, nu o să fie pus până aici la genunchi. Dacă este pus până aici în genunchi, se pierde tot înțelesul teologic al icoanei. Adică o să vedeți la Tătărăscu sau alții că Hristos intră așa până în genunchi și se coboară Ioan și toarnă pe cap. Acestea sunt niște chestii anatomice luate după capul lor care se gândesc cum stătea Hristos în Iordan. Așa stătea. Nici măcar nu sunt luate după adevărul veșnic vechi, pentru că botezul la iudei, ca și la noi, se facea prin cufundare. Botez înseamnă cufundare, adică nu era o chestie că intra până la genunchi și după aia punea puțin apă pe cap, așa și gata, rezolva treaba. Deci oricum intra până la urmă cu totul. Deci nici măcar după adevărul istoric nu se ia. Dar, în primul rând, icoanele acelea nu sunt icoanele botezului, sau ratează cu totul teologia botezului. După aceea, totdeauna Hristos intră cu totul și cu totul în apă, adică El ca și cum ar fi în apă, deși nu putem zice că îl vedem în apă sau că trec undele peste El, dar El este ca într-un mormânt de apă, într-un mormânt curgător, numesc. Deja, să vă spun ceva. Diavolul care îl stăpânește pe om, stăpânirea diavolului asupra omului, era cea mai grea, cea mai împovărătoare, cea mai urâtă. Diavolul stăpânea și făptura, o stăpânea în sensul că venise, căzuse pe pământ și se folosea de stihii, să-l sperie pe om, să-l tulbure, se folosea de stihii, se ascundea în stihii, în apă, în vânturi, în tunete, în fulgere, în totul. Și nu că se folosea, că n-avea putere neapărat, dar se folosea de ele și erau deja mânjite de urăciunea, de minciuna diavolului, erau mânjite de această urăciune și minciuna diavolului și într-un fel se ascundea în ele, zice, ne zic învățăturile, ne zice Scriptura. Natura s-a făcut loc de ascundere a diavolului, firea s-a făcut loc de, prin care diavolul lucra și îl bajocorea pe om și îl înfricoșa prin întuneric, prin ceață, prin tunet, prin fulger, prin orice. Și de care diavolul se folosea așa cum se folosește acum când noi îi dăm putere. În ce sens? Dacă tu, de exemplu, crezi în superstiții și chiar crezi în superstiții, diavolul se va folosi de ceea ce crezi tu și chiar te va încuraja să crezi în continuare în superstiții. Adică tu, de exemplu, zici numai să nu treacă o mânță neagră, că știu că asta înseamnă că nu voi reuși la examen. O mânță neagră să treacă. Nu totdeauna, dar în general. Numai să nu-i se bată ochiul nu știu care, că ți se bate ochiul nu știu care, al șaptelea, al zecelea, care se bate. Numai să nu știu... Deci, și să știți că oamenii care au aceste frici, chiar le pățesc, chiar le trăiesc. Adică oamenii sunt terminați, sunt verzi de frică și de tulburare, pentru că diavolul se folosește frica ta și te vede că tu ești chiar, crezi în prostiile astea și atunci chiar îți face nenumărate șotii și șmecherii. Se folosește stihii de toată făptura ca să te tulbure pe tine. Tu crezi că în ziua de 13 vineri va fi greu? Păi greu îți va fi. Adică tocmai prin credința, necredința ta în Dumnezeu, prin puțină ta credință în Dumnezeu și încredere în noroc, în, eu știu, în întâmplări, într-un ghinion absurd, în trei ceasuri rele, în alea crezi, alea vor fi de capul tău. Adică alea se vor lega de capul tău. Diavolul se va lega de tine prin ceea ce crezi tu. Nu crezi în Dumnezeu, de fapt, dacă crezi în prostiile acelea. Și atunci cu acelea te tot va ispiti. Cum vă ziceam, când m-am dus la început de tot, mă dusese cineva la un părinte acolo, departe, prin munții Apuseni, să mă convertească. Și toți oamenii de pe acolo credeau așa, trăiau într-o lume a misteriilor, a fricilor, a vrăjilor, a totul, a vrajă, totul era, nu știu, totul, tot ce se întâmpla era ispita diavolului, tot, Dumnezeu nu era pe niciunde. Prima întrebare, când am ajuns noapte târziu, ce ispite ați avut de la diavol? Ne-au mușcat, ne-au lătrat câinii. Ispita mare. Păi da, am trecut prin sate, noaptea, prin munții Apuseni, că doar nu o să stea câinii liniștiți așa. Eu nu mi se părea, dar ei lor li se părea ispită mare. Tot cea mai departe. Ne-am împiedicat de nu știu câte ori. Păi da, prin întuneric, cum să nu te împiedici nu știu câte ori? Ispită mare, zicea băi, ai ce ispită, nu știu ce. Încă un. Da. I-am văzut de la început ce credință avea un felul ăsta de a... În felul acesta de a înțelege lucrurile și Dumnezeu nu era niciunde aproape. Totul era ispitelor. Totul erau draci care umblau și foșneau pe acolo peste tot și Dumnezeu nu știu pe unde era. Oricum. Și lucrurile s-au adeverit în felul lor de a gândi, adică am văzut că diavolul se folosește de acest fel de a fi, încât chiar îi lucra, toată ziua îi lucra. Te rog, du-te, sparge lemne. M-am dus, am luat o secură, am spart, am rupt securea. Dar mi-a zis, vezi să nu rup securea. Am rupt securea. Nu știu că era, că era foarte slabă, era foarte slabă. Când am dat de două ori într-un butuc de la, s-a făcut praș pulbe. Ce ispită! Ia, bă, nu știu ce. Să punem prescurile pentru liturghie aici, unde să le punem să nu se suieșoare, ci... Nu m-am gândit niciodată până atunci să... Bine, în general, pui prescurile bine, nu se... Unde se... Le-au pus pe ușa, găsați pe un cui. Nu știu, când le-au luat, erau mușcate de șoareci. Doamne, incredibil. Dar chiar nu mai știu ce, vedeți, mă sculați la ora 2 noapte că facem priveghere. Mă sculați. Bine, o sculam, părinte. Și la 2, și eu și băiatul ăla am mișcat pe omul ăla, ce n-am făcut, nu se scula omul ăla. Ispită mare, domnule, nu se scula. Părinte, părinte! Nu se putea scula. Ispită mare, domnule. Se duce dimineața, se scoală, să se ducă pe nu știu unde, că mă duc la nu știu cine să o spovedesc în satul ăla, nu știu pe ce sat, Lunca Arieșului, parcă se numea, și se duce pe acolo, se întoarce și apoi să vedeți când m-am întors, o vrăjitoare făcută veveriță, a sărit peste mine așa și nu știu ce a făcut pe acolo și... Mă depășa cu tot așa. Ne ducem la biserică, hai să facem slujbă. Eram numai noi doi la strană și el în altar. Facem slujbă. Vedeți că o să avem ispite. Ce ispite să avem? Începem acolo slujba. Nu știu ce, la un moment dat era cum i-ar fi fereastra asta, numai că era mată fereastra. Și în timp ce făceam slujbă, o pasăre tot se izbea în fereastră. Dar niciodată, că nu se întâmplă chestia asta, să vină pasăre să dea în fereastră de 10 ori. Și am vrut să mă duc să o dau. Că cine știe ce vedea pasărea acolo? Și am zis, hai să mă duc să dau, să nu se omoare singură pasărea lovindu-se în fereastră. Și păi intră în asta, nu merge! Ispită! Domnule, am zis, nu râd de ei, pentru că într-adevăr oamenii crezând așa, diavolul se folosește de chestia asta, ei termină, domnule, numai cu asta, numai în asta stau. Numai în asta. Ei, așa se folosea, așa se folosește diavolul, se folosea de stihii. De frica asta îngrozitoarea omului se folosea de ea și îi ținea sub teroare pe oameni îngrozitor. Dar asta e cea mai mică formă de bajocorire pe care diavolul o face asupra omului prin stihii. Că după aia pătrunderea lui în inimă și în gânduri și acolo cu lucrarea lui cu noi, aia e mult mai adâncă și mai profundă. Asta e niște chestii așa de jucăriști, adică pe afară ne mai jucăm cu canale și cu pisici și cu trece pe sub scări și nu știu ce. Asta e niște chestii micuțe. Dar asta, diavolul stăpânea stihiile. Dacă sfârșitul mântuirii noastre a însemnat răstignirea Mântuitorului, moartea Lui, învierea Lui și prin asta cumva ne-a dat atâta încredere în Dumnezeu, în iubirea Lui, în dragostea Lui, încât să avem curaj să-L scoatem, să terminăm dialogul, să încheiem dialogul ăla monstruos dintre noi și diavol, în care noi tot îl credem, ce ne șoptește el, mizeriile acelea, că diavol, că Dumnezeu nu te iubește, că Dumnezeu nu te vrea în rai, că Dumnezeu așa, că pe dincolo, că asta ne spune tot timpul, trăiește viața, fii fericit, lasă-L pe Dumnezeu, nu te stresează Dumnezeu, vrei să te bagi iar la... Muncă osteneală, strădanie prea mare, tu trebuie să te fii și tu fericit, ești copil, ești tânăr. Poveștile acestea ți le spune și dacă prin răstignire și moartea sa și în tot ce ne-a spus el cumva, prin ultimele fapte ale mântuirii, a desființat această șoaptă diavolului, adică cine vede crucea și dragostea lui Dumnezeu și răstignirea lui și martirii pentru noi, n-are cum să mai zică, da, diavol, ai dreptate, rău e Dumnezeu ăsta, rău e. N-ai cum să zici, n-ai cum. Numai dacă ești turc, nu turc în sensul turc, în sensul de neînțelegere. Dacă acela a desfințat, acel fapt a desfințat legătura cea mai tainică dintre noi și diavol, dar atunci numai dacă vrem noi să o desfințăm, adică avem toate armele ca să o desfințăm. Dumnezeu ne-a dat toate armele ca să o rupem. Dar începutul propovăduirii Mântuitorului a început prin scoaterea sau curățirea, scoaterea diavolului din stihii, din ape, din vânturi, din... care era cea mai mică formă cu care ne stăpânea. Așa cum superstițiile sunt cea mai de jos formă a credinței, cea mai, nu știu cum să spun, cea mai primitivă, așa, cea mai... chiar și Mircea Eliade spune că între toate credințele și formele de credință și de închinare a omului, superstițiile sunt cele mai de jos forme, adică cele mai gregare și... se întâlnește la popoarele cele mai jos, de jos, așa, cele care n-aveau nici scris, nici nimic n-aveau, dar aveau superstiții. A venit nu știu cine, a tras nu știu cine, a curs nu știu ce, m-am uitat așa, m-am uitat nu știu cum. Cum zicea un părinte că s-a dus la o mormântare de într-un sat de rom și aveau romii săraci ideea aceasta că, domnule, după ce se iese din curte, dacă se întoarce preotul să uită, spune, ăla moare. Deci se iese din curte cu mortul. Dacă preotul se întoarce și zice, hai mă, cu ce? Ăla a murit. N-au murit atunci, dar mai târziu e primul care și romii au zis, părinte, nu te uiți înapoi. Nu te uiți înapoi, numai înainte, nu știu ce, vedeți că... Dar nu înțeles bine de ce e atâta atenție să nu se uită înapoi. Și după ce a ieșit pe poartă, o vreau să zic că roi aduce scădelință sau nu știu ce. Și când s-a întors, toată lumea s-a pus pe burtă, sute de oameni erau, cu mort, cu tot, cu... nu contează. O superstiție îngrozitoare, vă dați seama ce... E de râs, dar în același timp să crezi cu atâta putere în asemenea chestie. Adică să-L crezi pe Dumnezeu atât de neputincios, atât de mic, așa de chichițar, încât să ia după asemenea nimicuri, că s-a uitat la acolo și s-a întâmplat să nimerească unul în calea privire, ăla, gata, îl luăm. Adică așa e Dumnezeu, așa poate fi Dumnezeu, să fie atât de mică gândirea ta, sau că Dumnezeu îți transmite tot felul de stări prin mâțe negre, El n-are altă treabă decât să transmite mâța aia, treci repede pe acolo, că nu știu ce. Păi asta poate fi Dumnezeu, deci înțelege de ce socoteau... De ce socotim noi, dar de ce socotim, spune și istoricii religiilor, că sunt cele mai gregare forme de credință, adică cele mai josnice. Nu există mai jos de atât. Dar diavolul îi place și se folosește chestiile astea. Merge. Se folosește la un nivel mediocru. Nu știu ce lucruri mari se vor întâmpla. Dar se folosește. El în general știe. Bănuiește. Când se va întâmpla ceva, are el ideile lui, că și el face relele. Și dinainte îți transmite prin niște mâțe, prin niște... El se ocupă cu lucrurile astea. El e cu mățăriile și cu lucrurile astea. Nu e Dumnezeu. Nu. Și dacă mai spui și nădejde în Dumnezeu, nu se întâmplă nimic. Deci, într-un fel sau într-altul, când Hristos coboară, se cufundă în Iordan, aici se vorbește despre sfințirea stihiilor. Icoana Botezului vorbește despre sfințirea naturii. Natura își pierde, prin venirea lui Hristos în lume, își pierde puterea de a ne înfricoșa, își pierde puterea de a fi ceva întulburător, înfricoșător, ascunzător de duhuri care stau închise în ea și care lucrează, de Neptun și de tot felul de zei ai vântului și ai valurilor și... Își pierde puterea dacă noi credem în Dumnezeu, dacă avem încredere în El, dacă îl știm, dacă îl cunoaștem măcar, dacă am citit măcar puțin cât de puțin în Evanghelia sa. Își pierde această putere. Natura devine ceea ce este. Cale și mod de mântuire pentru noi. Numai puțin. Și de aceea, foarte asemănătoare această icoană este asemănătoare cu, sau vorbește și despre facerea lumii. Este o asemănare între icoana aceasta și facerea lumii foarte mare. În ce fel? De pildă, în icoana, în Evanghelia de la Ioan, se zice așa. La început era cuvântul și cuvântul la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul și vorbește despre facerea lumii. Nimic din cele care s-au făcut nu s-au făcut fără de El și toate celelalte. Și pare dintr-o dată, deci sfârșește cu facerea lumii și zice, fosta om smezi la Dumnezeu și numele lui era Ioan. Deci așa, cum să zic, era facerea lumii și se trece direct la o altă facere a lumii. Știți că chiar vorbește de o a doua facere a lumii. De aceea trece așa de brusc Ioan, el vorbește de facerea lumii, de cuvântul Dumnezeu care era la temelia făpturii, care a făcut făptura, care a zidit-o dintr-un început și dintr-o dată trece la Ioan Botezătorul și la botez, că trece la botez imediat, Ioan Evanghelistul. Și zice, fosta om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan, acesta nu era el cuvântul, ci a venit să vestească cuvântul, a venit să arate primirea lui Dumnezeu și după aceea se spune despre botez. Nu întâmplător Ioan face legătura asta foarte strânsă între cele două lucruri. Vorbește de facerea lumii și pe aceea de... Pentru că aici are loc începutul celei de-al doua naștere a lumii. Din nou, lumea se naște din nou acum, odată cu botezul și cu ceea ce urmează după botez. Așa cum atunci, la facerea lumii, stihiile, făptura întreagă era un tohu vabohu. Știți că așa se numea. Pământul era întocmit și gol, era întuneric deasupra dâncurilor, era un abis îngrozitor, era ceva netocmit. Nu știu dacă, cum zicea Părintele Teofil, mă iertați Părinte că v-am deranjat. Și el zicea, lasă că mă vei aranja la loc. Totul m-ai deranjat, totul mă vei aranja. Și deranjul ăla absolut, era un deranj absolut al făpturii, adică nu era nicio rânduială, netocmit și gol. Nu știu dacă se poate, dacă îi zice despre un om, era un om netocmit și gol. Așa la cap, în mintea lui. Netocmit. Adică și gol n-are aproape nimic acolo, în cap, să zicem, în mintea lui. dar și netocmită. Adică e un amestec acolo și în ceea ce are ăla, forma aia gregară de ce o are, ar fi cea mai mare jignie să zici la un om că este netocmit și gol. E, așa era făptura înainte de venirea luminii în lume, de venirea luminii atunci când a zis Dumnezeu să fie lumină. Deci așa era pământul, netocmit și gol. Nu numai pământul, când zice Dumnezeu de pământ, zice, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Cerurile sunt cerurile spirituale, nu-i vorba de cerul ăsta, că cerul ăsta îl face de bea în ziua a doua. Nu, ci cerurile spirituale, îngerii și pământul. Și pământul înseamnă tot ce înseamnă, tot ce înseamnă materie, universul materie. Dar acest univers era netocmit și gol. Era așa un amalgam. Și a zis Dumnezeu să fie lumină. Hristos aici, în icoana botezului, este lumina. Lumina a venit în lume și Ioan continuă. Lumina a venit în lume și nu, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, dar lumina luminează în întuneric și întunericul nu o va cuprinde. Extraordinar, parcă Ioan vorbește. Ioan are atâta finețe și dogmatic în ceea ce spune, el pare că continuă, el face un amestec între botez și în facerea lumii și în același timp parcă descrie icoana aceasta. Știți? De fapt nu o descrie, că noi o facem după cuvântul lui, nu o descrie el pe a noastră, adică noi mari deștepți facem icoana și el ne descrie icoana dinainte. Noi facem icoana după el. Și atunci Hristos în acest tohu vabohu, în aceste ape care reprezintă amalgamul, care reprezintă toată puterea stihiilor tulbure și pline de duhuri. Și aici vedeți un om cu un sceptru în mână și de obicei sunt doi oameni călare pe un pește și ar mai fi unul pe undeva, aici nu-i decât unul, sunt doi oameni călare pe doi pești. Nu știu dacă i-ați văzut în unele icoane ale botezului, îi întâlniți pe acei oameni. Ei, pentru că la Isaia se zice, Iordanul l-a văzut și s-a întors înapoi, Marea l-a văzut și a fugit. Știți? Și atunci cei doi reprezintă Iordanul și Marea. Adică stihiile, cele măcar din mare și din râuri, închipuite așa, care cumva până atunci erau stăpâne cu sceptrul lor, făceau ce vreau, dar erau stăpânite de diavol, nu, și care acum își recunosc stăpânul și își pleacă, se fug din fața lui, dar în același timp îi recunosc atot puternicia și cumva se pleacă în fața stăpânului. Dar până când se coboară Dumnezeu în ape, se preînchipuie și de obicei apele se arată așa întunecoase, negre, aproape negre. Acolo se fac așa albastre, nu s-au făcut așa. Oamenii uită tot mai mult înțelesul dogmatic și atunci fac, măi, cum se face ape negre? Lasă-mă fele albastre. Se face albastre și se pierde înțelesul. Și dacă se face albastru, se face un albastru verzui spre negru. Deci dai de înțeles că sunt ape, dar de fapt vorbești despre un mormânt, despre un amalgam de al stihiilor, un întuneric al făpturii care deja își pierduse parcă logosul interior, zidirea după care fusese făcută de Dumnezeu făptura, felul cum o zidise Dumnezeu și cum o pusese în făptură, își pierde rostul și înțelesul ei pentru că stăpânul făpturii pus de Dumnezeu, omul, și-a pierdut el înțelesul și rostul și nu mai știa ce să facă și făptura s-a derutat cu totul, a luat-o razna. De aceea zice Sfântul Apostol Pavel că și făptura așteaptă cu multă nădejde arătarea fiilor lui Dumnezeu și așteaptă gemând cu durere arătarea fiilor lui Dumnezeu, că ea și-a pierdut rostul, nu știe ce să facă. Ea nu mai știe, apa nu știe că e apă vie, apa nu știe că poate să fie apă sfințită, apă curățitoare, apă lucru. Ea și-a pierdut firea, a devenit apa potopului, a devenit apa morții, a devenit apa durerii, a devenit apa mâlului și a greutății. Și nu numai apa, toate stihiile. Și Dumnezeu coboară în acest adânc întunecos, ca în tohu vavohu, și parcă auzim cuvântul. Și a zis Dumnezeu să fie lumină. Lumina a venit în lume. Dumnezeu era lumina. Și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. A venit în lume, dar lumina nu va pieri. Chiar dacă întunericul nu o să cuprindă. Și nu o poate cuprinde. El este lumina. Și de obicei, deci el coboară în acest Iordan tot. Îl vedem în Iordanul acela și într-un mormânt întunecos. Așa cum mai târziu el va coborâ într-un mormânt, trupul său va coborâ în mormânt, asemenea oricărui om, ca să-l salveze pe om cu totul din moarte și din frica de moarte, așa cum el va coborâ în adâncul și în întunericul iadului ca suflet, ca să-l salveze pe om de orice ispită a iadului și a grozăvirilor și a fricilor diavolului care le aduce asupra omului, așa aici ca să curețe natura, firea, coboară în mormântul firii, cum se zice. Știți? Și atunci acesta reprezintă un mormânt. Asta e un mormânt. Părinții numeau mormânt lichid. Așa numeau. Sau unii ziceau mormânt curgător. Deci, când o să vedeți pe Hristos mergând până la genunchi în apă, și așa s-a pierdut tot înțelesul. Nu are... Noi nu închipuim acolo cum o fi fost în Iordan atunci, ci avem un înțeles mult mai adânc asupra lucrurilor ce s-au întâmplat. Adică vorbim de întreaga teologie a mântuirii noastre prin Hristos. Și avem și cumva toată trăimea, așa că la început a fost toată trăimea, la facerea lumii, aici avem toată trăimea, de fapt, botezul știți că este numită teofanie, adică epifanie sau teofanie, arătarea întregii trăimi, toate tuturor persoanelor dumnezeiești, adică îl avem pe Fiul în apele Iordanului, avem pe Duhul Sfânt plutind deasupra și exact ca la începuturi, iar Duhul Sfânt plutea pe deasupra apelor întunericului acelui celui mare. Duhul Sfânt plutea pe deasupra apelor, pe deasupra stihiilor pe care Dumnezeu, acum cuvântul Dumnezeu nu mai cobora numai sub formă că cuvântul lui Dumnezeu a coborât, că cuvântul lui Dumnezeu, știți că acele denumiri de care vine mai spus, când zice Dumnezeu, că vă spuneam că Dumnezeu nu are nevoie să zică, cui zicea Dumnezeu să fie lumină, că n-avea cui să zică, Deci acel zis al lui Dumnezeu și a zis Dumnezeu însemna că cuvântul lui Dumnezeu, el este cel zis, el este cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu lucra împreună cu Tatăl la facerea lumii, adică el era acolo, prezent. Nimic dintr-o, cum zicem, că la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul, toate prin el s-au făcut și fără de el nimic nu s-a făcut. Adică a văzut și a zis Dumnezeu și a zis Dumnezeu și a zis Dumnezeu. Adică cuvântul a fost peste tot și de aceea în icoanele facerii lumii Hristos este care face și care a zis Dumnezeu și cuvântul era acolo. Cu el era Dumnezeu cuvântul. La început era cuvântul. Și avem Dumnezeu cuvântul care îl vedem pomorând în făptură și începând lucrarea ca lumină. Așa? După avem Duhul Sfânt care plutea pe deasupra apelor. Exact cum se zice, iar Duhul Sfânt plutea pe deasupra apelor. Și așa cum atunci a plutit deasupra apelor și a rodit lumea aceea minunată care a apărut în 7 zile, adică s-au schimbat lucrurile încât s-a transformat toată într-o lume atât de frumoasă, culminând în raiul desfătării în care a fost așezat omul. Acum este un nou început de lume. Este un nou început de lume în sensul că Dumnezeu venea, cum ne zice mai târziu, cei ce îmi vor urma mie la această naștere din nou a lumii, zice apostolilor. Se năștea din nou lumea, dar din punct de vedere duhovnicesc, adică se năștea lumea, oamenii se vor naște din nou, cei ce vor crede în Hristos se vor naște din nou pentru altă împărăție, pentru altă lume. Nu vor mai muri aici pe pământ, nebăgați în seamă și neștiuți și așa, ca niște făpturi oarecare, ci ei se nasc pentru o împărăție care nu are sfârșit. E o naștere din nou a lumii. Dar nu numai că ei se nasc, prin nașterea lor din nou, prin nașterea bisericii, mamă, că ei sunt comunitatea acestor oameni care vor crede, este biserica, prin nașterea bisericii și a lor, de fapt se va mântui și lumea aceasta, și firea, și făptura, toate se vor curăți la sfârșit, la sfârșit de tot. Dar Dumnezeu a venit în lume ca să nască din nou lumea, duhovnicește. Și de aceea Duhul Sfânt plutea pe deasupra apelor și plutea deasupra Fiului. Gândiți-vă că Fiul avea... Deci aici sunt două înțelesuri. Plutește și deasupra făpturii, curățând făptura și luminând-o și întorcând-o din starea ei de stihie tulburătoare și care cumva îi stătea împotriva omului. Dar plutește și deasupra Fiului, care era și om în același timp. Nu era numai Dumnezeu Fiul, era și om. Și acel om, Fiul omului acela, se curățește și ajunge la măsura aceea așa de mare să se îndumnezeiește firea umană, Dumnezeu îndumnezeiește firea umană pe care o avea și aduce la o măsură atât de înaltă, atât de mare, prin care după aceea și toți ceilalți se vor curăți. Noi toți ne vom împărtăși din trupul și sângele Lui, firea umană îndumnezeită, prin care să ne mai putem curăți și noi, să ne putem apropia și noi, să ne mântuim și noi. Aceasta îl va învia pe El la ziua cea de apoi, zice, de cei care se împărtășesc. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, această părticică ne va învia pe noi la ziua cea de apoi. Aceasta este partea îndumnezeitoare care ne va scula din morți, care ne va ridica din tot adâncul somnului. Și atunci Duhul Sfânt stătea și deasupra apelor, deasupra stihiilor, curățindu-le sau pregătind curățirea lor, și dar stătea și deasupra Fiului ca om, pregătind îndumnezeirea desăvârșită a omului, desăvârșită a omului Hristos, a omului Hristos, nu a lui Dumnezeu, că nu era nevoie Fiul să se îndumnezească, că El era Dumnezeu, ci pregătind cumva și colaborând cu Fiul la dumnezeirea omului, pentru că între omul Iisus și Dumnezeu Iisus a fost o conlucrare puternică și strânsă tot timpul. Și o pedagogie urcătoare, încetul cu încetul. Dumnezeu l-a luat fiin și încet firea umană pe care a luat-o în El, în Iisus, a luat-o fiin și pedagogic și încet și a urcat la cea mai înaltă măsură. E ca și mai zice, omul a căzut atunci în rai, n-a fost în stare să meargă pe calul lui Dumnezeu, pe ascultare, pe ce trebuia să facă, ce trebuia să urmeze. A căzut repede. Și atunci Dumnezeu și-a asumat El firea umană, e ca și cum mai zice, profesorul te ia la el acasă, te ține de mână tot timpul și mergi cu el de mână. Și ce aici trebuie să faci asta? Faci? Fă. Nu știu ce, nu știu cum. Mai mergi mai acolo. Aici trebuie să faci aia. Aici nu faci așa cu mâna. Ci faci așa, frumos. Aici nu știu, rândești sau nu, ceva. Rândești. Cum trebuie. E așa să vă închipuiți că a ridicat Dumnezeu firea umană purtând-o, învățând-o, lucrând-o, urcând-o, până la măsura Dumnezeirii la care El o gândea de la început pentru om. Și după aceea, prin acest Iisus, prin acest fire umană dumnezeită, unită, desăvârșit cu firea dumnezeiască, se vor mântui și toți ceilalți. Este pârga, El este pârga mântuirii. Prin El se vor mântui toți ceilalți. E ca aluatul și El și spune, asemenea este împărăția celor cu aluat care dospește toată frământătura. El este aluatul sau drojdia care dospește toată frământătura. Ce s-a putut face în El atunci, aceea e drojdia care va dospi toată frământătura. Acela e aluatul care va schimba totul. Aceea e sămânța din care se vor crește mii de ramuri și se va face arborele de muștar. Dar din sămânța aia pleacă tot. Dacă acolo firea umană s-a putut și firea umană și-a făcut din când în când prezența în Iisus. Când a plâns cu durere în fața morții lui Lazar, era firea umană. Pentru că Dumnezeu, nu e că Dumnezeu e nepăsător și imoabil și nu plânge, dar Dumnezeu știa și nu știu cum să vă spun, Dumnezeu vedea că acela n-a murit. Dumnezeu știa că sufletul lui nu moare. Nu plânge ca un om obișnuit în fața unei realități așa care tu o vezi în toată integralitatea ei. Nu așa. Sau acela, tot firea umană este și în starea aceea de tulburare și de agitație pe care a avut-o Mântuitorul în grădina Ghetsimani. Este firea umană. Acolo s-a văzut firea umană. În câteva momente o vedem așa puțin. Dar era educată și crescută de Hristos, de firea dumnezeiască, era ținută. Aceste discuții au fost mari în istoria dogmatică. Pentru că la un moment dat unii dintre creștini au zis, da, dar firea umană a dispărut complet, era numai firea dumnezeiască. Au fost monofizis, adică o singură fire, fizis. O singură fire a fost, firea dumnezeiască. Nu putea să conlucreze și să trăiască firea umană cu firea dumnezeiască fără să dispară firea dumnezeiască, firea umană. Firea umană nu are cum să stea lângă Dumnezeu tot timpul. Ba, are cum. Dumnezeu știe fiind cum să țină firea umană de mână și să lucreze cu ea și să o, fără să o suprime. Dumnezeu nu o suprimă. Nu vrea să suprime omul. Nu zice, dă-te mai încolo că eu sunt puiul de cuc care a venit aici să mă așez. Știți cum face puiul de cuc? Vine, se așează și îl dă afară pe el. Dumnezeu n-a făcut așa. Dumnezeu a hrănit și a ajutat și a întărit firea umană până la măsura desăvârșirii. Au fost unii care au zis, da, bine, este și firea umană în Hristos, este și firea dumnezeiască, dar firea umană este cumva știrbită, este, cum să zic, ca și cum ar fi, nu e firea umană întreagă. Că n-avea cum să fie o fire umană cu voință proprie și cu lucrare proprie. Era o fire umană așa cumva, ca și cum ai zice, am un copil, dar copilul e fără minte. Fără minte, fără voință, îi zic, fa aia. Face orice, ca să fac un robot. Ceva de genul ăsta obișnuia să zică, da, era firea umană, dar o firea umană fără voință, care voința era suspendată complet, fără lucrare proprie, fără hotărâri proprii, era suspendată complet, pentru că nu puteau crede și înțelege ei cum se putea ca această fire umană să mai aibă păreri și voințe când era firea dumnezeiască acolo. Adică ce pot să zică firea umană? Știi? Eu n-aș vrea nu știu ce. Ei, totuși, și aici au intervenit mari părinți în frunte cu Maxim Mărturisitorul și alții care au zis, nu, a fost voință umană și voință dumnezeiască, până la capăt. Omul Hristos era de plin om, nu era un om ciuntit. Adică Dumnezeu nu a preluat o fire ciuntită a omului, nu a preluat numai o părticică din firea omului și a mântuit numai o părticică din firea omului. S-a mântuit omul așa, ciuntit, că atunci nu ar mai fi mântuitor, atunci ce a mântuit el? E ca și cum mai zice, luăm de mic un copil, îi decopertăm creierul, ne uităm pe acolo, tăiem niște legături, facem niște nu știu ce, ca la un mecanism, îl faci să nu mai aibă voință, să nu mai aibă lucrare și el e foarte ascultător, tot timpul poftiți, da, unde era și paharelul dumneavoastră, dați înainte, până acolo, faia, 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 el face toate. Și uite, am făcut un om de săvârșit, vezi ce cuminte, vezi, ăla e om de săvârșit, ăla are iubire de săvârșită pentru că tu i-ai oprit firea și nu e, ai mântuit omul prin asta, nu ai mântuit. Și au fost multe cuvinte și certuri și sinoade mari în care Ortodoxia a dovedit, în frunte cu marii părinți, că omul Hristos era om de plin, cu suflet, cu trup, cu tot. Înțelegeți? Tot, 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 tot. Cu voință liberă, cu lucrare, cu tot ce are un om. Dar această voință și această lucrare s-a supus încetul cu încetul firesc, normal, unei iubiri atât de mari pe care o recunoștea Hristos Dumnezeu. Unei iubiri fără seamăn, unei frumuseți fără seamăn, unei voințe de o finețe și de o atenție fără seamăn. Așa cum să zicem că între doi soți se presupune că unul ar trebui la un moment dat să asculte de celălalt. Dar nu vede de ce ar trebui să asculte, dar am și o voință, am și eu nu știu ce. Nu, nu, nu. De ce să asculte? Deși spun toți, domnule, ascultă că are, nu știu, are 7 facultăți și are și, să presupunem, nu știu, unul e mai nu știu cum. Are capul mare, mare. Și are nu știu câte facultăți. Și zici, dar de ce să ascult? Și dacă el ți-ar impune, jefa aia, că așa spun eu. Nu ai asculta, uite de ciudă n-ai asculta. Dar dacă, să zicem, de mii de ori el te-a lăsat să cazi în toate, să faci toate prostiile pe care le faci dacă tu ai vrea. Și el ți-a spune, dar nu-i bine așa și ți-a arătat și multă dragoste, multe finețe, nu știu eu, finețe și o dragoste greu de explicat cu mine pe care numai Dumnezeu poate să o aibă, încât firea aceea umană, în loc să se revolte, să facă ce vrea, tot mai mult înțelegea și cuprindea că trebuie să-L asculte pe Dumnezeu, că merită, că e singurul care merită, că e singurul care îl iubește. Și așa a fost firea umană din Hristos, care l-a crezut desăvârșit, care l-a înțeles desăvârșit și l-a urmat până la capăt, mântuindu-se. Adică n-a fost așa o constrângere, ca și cum ai zice, știți cum mergeam la țară și legam două lemne cu un sârmă de aia groasă de oțel și după aia cu cleștele frângeam bine și le-am legat. Asta e firea umană și firea dumnezeiască, le-am legat cu cleștele, aici stați. Deci n-a fost așa o constrângere dumnezeiască, că vrei, nu vrei, stai aici și firea umană și te faci îndumnezeită, că tu nu vrei nimic. Nu e adevărat. A fost o pedagogie extraordinară al Dumnezeu, pe care o are și cu noi. Nu simțiți că Dumnezeu are o pedagogie cu noi extraordinară, o finețe, și mai ales cu cei ce se întorc spre biserică, se întorc, se spovedesc, se împărtășesc. Nu vedeți, nu simțiți nicio constrângere prin aceste, nici prin spovedanie, nici împărtășanie, o constrângere interioară, unde undeva începe să vă tulbure ceva peste măsură, sau să vă, nu știu, să se întâmple ceva cu voi încât să vă constrângă, să pornească picioarele spre biserică, așa, fără voia voastră, sau să te trezești că ceva te forțează interior. Îți lasă libertate extraordinară, de o finețe. Dacă tu vrei să o asculți, auzi un susur al inimii, auzi o dorință a minții, a sufletului fiind care îți vorbește. Dacă vrei să o asculți, bine, dacă nu, nu. El nu o să zice mai tare până urlă. N-auzi, băi, să vii aici. Nu știu ce. Și nu o să te forțeze cu lucruri de felul ăsta. Pedagogia aia se simte și la noi. Așa a fost pedagogia aceea pe care Dumnezeu a avut-o cu firea. Foarte fină, foarte subțire, foarte înaltă, încât atât de mult au înțeles cei din primele veacuri lucrul acesta, încât ajungeau să-L numească pe Dumnezeu Marele Învățător, Marele Pedagog. Nu numai pentru că ne-a învățat pe noi cum să fim, asta era prea puțin important, ci pentru că prin puterea sa dumnezeiască a învățat firea umană, sau a învățat-o, a fost pedagogul desăvârșit, care a învățat firea să se îndumnezească și a unit-o desăvârșit cu Dumnezeu. Și acest pedagog desăvârșit este și pentru noi, nu numai pentru firea aceea care era în el. Da. Deci asta începea acolo, în dumnezeirea omului. Deci Duhul Sfânt stătea deasupra omului Iisus, mai ales deasupra omului Iisus, nu numai Dumnezeu, Fiul omului, că n-avea Fiul omului nevoie să stea Duhul Sfânt, Fiul lui Dumnezeu să stea Duhul Sfânt, că el era Fiul Dumnezeu, deci n-avea nevoie de puterea Duhului Sfânt. Avea nevoie cu siguranță de dragostea întrăită a trăimii și tot timpul răspundea dragostei trăimice și a Tatălui și a Duhului Sfânt, și tot timpul dragostea lui era desăvârșită pentru Tatăl și pentru Duhul Sfânt, asta cu siguranță. Și unirea celor trei e echipa dragostei lor, că oriunde sunt, este unul, sunt și ceilalți doi, adică nu unul este și ceilalți sunt plecați pe undeva, nu știu pe unde, ce fac. Sunt uniți tot timpul și asta e un chip mai mult al dragostei treimice, dar dacă porumbelul stătea deasupra Fiului, omului, stătea pentru ca să pregătească această, să pregătească întreaga trăime, pregătea prima zi de școală, pregătea începutul pedagogic al schimbării firii omenești, adică începea înnumnezirea omului, începea nașterea din nou a omului, care nu învățase să se mântuiască, nu învățase să se întoarcă la Dumnezeu, care nu știa și nu vrea să se întoarcă la Dumnezeu. Era începutul nașterii din nou a omului. Știți? Așa cum la început porumbelul stătea deasupra apelor ca să înceapă lumea aceea frumoasă, acum porumbelul acesta al Duhului Sfânt stătea deasupra apelor tulbură ale inii omenești ca să înceapă o zidire minunată în adâncul omului, împărăția lui Dumnezeu, căci împărăția celor este inima voastră. Începe ceva nou. De aceea e foarte, totdeauna când o să vedeți icoana botezului, să vă gândiți la începuturi. E vorbește de începuturile lumii. Vorbește de începuturile lumii și la propriu și la figurat. Îngerii sunt în smerenie, uitându-se, și să știți că aceste pare așa că așteaptă cu prosoapele să iasă Hristos din apă. Nu sunt prosoape. Bine, la Tătărăscu și la aceștia sunt chiar prosoape. Deci, pictorii moderni și cei olandezi, chiar țin niște prosoape mari, ca și cum a zice, când ieși într aici să nu te vadă ceilalți. Nu. Ci îngerii își înfășoară mâinile cu propriile lor veșminte. Deci, vedeți, fiecare are acela propriul veșmânt. Nu are prosop albastru, nu are prosop verde, nu, diferit de veșmântul lui, ci cu propriile lor veșminte, arătând, nu înțelegem taina aceasta. Nu înțelegem de ce Dumnezeu trebuie să coboare sub mâna unui om. De ce să fie botezat de un om păcătos? Eu am botezător. Că și Ioan a zis, eu am trebuit să vin la tine și tu vii la mine. Cum să vii tu la mine? Când el îl arătase cu puțin mai înainte și zicea, iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii, adică el ridica păcatele lumii și tu vii la mine să te ridică de păcate. Ce păcate? Și această plecare, această zmerenie prea mare pentru mintea oricărui făpturi, peste măsură de înțeles, de greu de înțeles, pentru orice făptură, era și greu de înțeles și pentru îngeri. Și îngerii își acoperă mâinile, totdeauna acoperirea mâinilor îngerilor înseamnă neînțelegerea tainei. Nu înțeleg. Nu înțeleg. Adică cum? E ca și mai zice, nu știm ce să facem, nu știm cum să ne manifestăm, nu știm ce să zicem în fața acestei taine. Asta înseamnă acoperirea mâinilor. Deci nu că le așteptau cu prosoapele să iasă din... Acum, cu cât lucrurile, cu cât icoanele sunt mai aproape de noi, acoperirea mâinilor se transformă în prosoape. Adică îngerii îi așteaptă cu prosoapele, ca la botez, haideți aici să ne uscăm și nu știu ce. Dar aia e greșeală, e o greșeală mare. Îngerii nu cu asta se ocupau. Și nu, nici n-ar fi putut, că ei nu sunt făpturi trupești să aibă prosoape și nu știu ce. Așa. Altceva, dacă aveți altceva să întrebați. Faptul că Dumnezeu a zis, se vede prin Dumnezeu Tatăl, nu poate fi, că era și Dumnezeu Tatăl de față, când a zis, acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați, nu poate fi arătat. N-ai cum să arăți asta, că era și Dumnezeu și nu poți să pui un text care curge de aici așa în jos. Și atunci, de obicei, acest lucru se arată prin... din formele acestea mai deosebite care apar aici. Deci, numai că este că din lumea nevăzută, din lumea cerurilor, din slava cerească a lui Dumnezeu, care e rotundul acesta, din slava cerească coboară Duhul Sfânt, de acolo vine prezența Duhului Sfânt, nu numai aceasta, ci cumva și, nu știu cum să zic, trapezul acesta, arată că de acolo se zice ceva. Este un cuvânt, este ceva spus. Nu e numai slava cerească care rămâne imoabilă, neschimbabilă. De acolo primim un cuvânt, ceva. Asta e înțelesul că Tatăl zice că acesta este Fiul meu cel iubit, aici e Duhul Sfânt, aici e Fiul. Ce să mai zicem? Dacă mai aveți ceva de zis, de întrebat. Păi, despre stânci am zis că ele fac parte din această... Ele se aseamănă cu aceste... sau ne aduc aminte de această pogorâre a lui Hristos, de Paștele, care este... Hristos, de Paștele Hristos, așa cum la coborârea la iad, pe de o parte și de alta, e așa ca o coborâre într-o groapă. Așa și totdeauna se pun aceste sensuri pe o parte și de alta, ca și cum ar fi o coborâre mare a lui Dumnezeu în făptură, acum la om, dar și făptură în stihii. Tot o coborâre la iad, așa cum este și coborârea la Maica Domnului, la Dărâmia Maicii Domnului. O coborâre în lumea aceasta care încă nu este cu totul lui Dumnezeu, că lumea nu e, încă nu s-a dăruit cu totul lui Dumnezeu, ea încă e așa, după capul ei, după cum. Și atunci coborârea de la adormirea Maicii Domnului este tot așa o coborâre, inimează sau amintește coborârea la iad, ca să ne scoată de acolo, ca să scoată de acolo Sfântul Maicii Domnului, acolo, ca să scoată de aici duhurile necurate din ape și din toată făptura și ca să înceapă marea taină a mântuirii omului aici. Deci, cum să zic, aceste stânci, de fapt, nu știu cum să zic, mai mult ne descoperă că El coboară undeva în adâncuri, că El coboară în adâncul făpturii, că El vine la noi jos de tot. Nu s-ar putea vedea lucrurile astea dacă ar fi așa niște chestii aici, să zicem, aici strâne pământ. Cum ai putea să explici, cum ai putea să arăți lucrurile, că El coboară, că vine de sus, că sparge cerurile, că coboară la noi, că e o teofanie, că asta înseamnă teofanie sau epifanie. O arătare dumnezeiască care sparge cerurile, care coboară la noi de undeva, de unde noi nu știm. Cum ai putea să arăți asta decât făcând așa tunelul acela de stânci sau palea aceasta de coborâre în jos. Da. Pe de altă parte, cum am spus, nu întâmplător, pe partea asta sunt oamenii și nu numai orice fel de om, ci unul dintre cei mai curați oameni, Ioan Botezătorul. Pe partea cealaltă, îngerii, calea icoanei este tot de la stânga spre dreapta, tot de la apus spre răsărit. Ioan era cel mai mare dintre oameni, nu este om mai mare, că Ioan Botezătorul născut din femeie, zicea Mântuitorul. Dar cel mai mare de aici, el cel mai mare de aici, este cel mai mic în împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor este spre dreapta, spre răsărit. Împărăția îngerilor, lumea îngerilor. Și calea este tot spre răsărit. Adică el este legătura între aceste două lumi, a îngerilor, a împărăției cerurilor și a lumii oamenilor. Și el este și, deci cumva și în perspectiva asta, este Paștele, trecerea de la una la alta. Oricum, ceea ce pot să vă spun e că așa cum sunt ele, par vechi și învechite și prăfuite și nu știu ce, și parcă a pus pictura acolo câțiva îngeri, aici a pus nu știu ce, nimic nu este întâmplător în canon. Toate nu sunt foarte adânc și merită ca cei care pictează să se țină de canon, să n-aibă invenții proprii. Nu pune ei pe acolo cum au pus acela o coardă așa de zid, să zică că și-a stricat tot înțelesul unirii între bărbați și femeie. Știți? Așa și aici, dacă, de exemplu, aici mai apune un înger pe aici, care stă și el a plecat, s-a sfârșit totul. Nu mai e nimic de înțeles. Că dacă e un înger și pe aici, atunci ce să unească Hristos? Două lumi îngerești sau ce să unească? Nu! Unește lumea omenească, lumea îngerească. Și curgerea e tot dinspre dreapta spre stânga. Dinspre stânga spre dreapta. Așa, stânga spre dreapta, cum stai cu fața spre ea. Stânga spre dreapta. Sau spre răsărit, răsăritul cel de sus. Iar raiul era undeva spre răsărit. A făcut Dumnezeu o grădină spre răsărit. Zice. Raiul. Toate icoanele parcă ne duc spre răsăritul acela pe care l-am pierdut. Da. Ce pom? Nu văd niciunul. Nu este niciun pom. Aici este un pom? Aici o stâncă. Nu. Deci nu mai e niciun pom nimic. Pe aici e pustie mare. Era chiar în pustia Iordanului și n-ai cum să închipui. Da. Dintr-un început au fost niște forme foarte fixe, mici. De exemplu, învierea lui Lazar, l-a arătat pe Hristos, numai pe Hristos și pe Lazar în mormânt și Hristos și Lazar înfășurat, atât. Niciun om în jur, nimeni. În catacombele din Roma sunt 50 de asemenea imagini ale lui Hristos învind pe Lazar. 50. Toate la fel. Simple, foarte simple. Alte icoane, de exemplu, tot așa, foarte simplu. Totul era foarte simplu, coborârea la iad, era foarte simplă. Hristos ține de mână pe Adam, sau pe Eva, amândoi. Atât, fără brași, fără nu știu ce, fără porți, fără... Aveau între timp, în timp, așa cum s-a curățit și s-a sporit și învățătura de credință și Duhul Sfânt ne-a arătat tot, toate și ne-a învățat toate, așa a fost și creșterea învățăturii și înțelepciunii în icoană, a semnelor și simbolurilor adânci. Eu am spus, nu cred, nicio icoană, și cred asta, nicio icoană nu a apărut de capul ei, ci a avut o vedenie la început. A fost rodul unei vedenii, unei descoperiri. Și am putea spune, nu știu, ar fi o teză de doctorat extraordinară asta. Tiparurile de vedenii ale icoanelor, marilor icoane ortodoxe. Începând cu Nifon, cu judecata cea de apoi și cu toate celelalte. Cu toți care au văzut pe Maica Domnului și cum au văzut-o, pe toți care au văzut pe Mântuire și cum au văzut, și de aici descoperirea, pe cei care au văzut sau au ghicit trăimea din Rusia, de la Serghe, de la Donești și până la, eu știu, Iosif de Volocolamsk și Ștefan al Permului, după vedenile cărora Andrei Rublev a făcut trăimea, și alții și alții și alții și alții, aproape că fiecare Icoana are ca tipar o vedenie, o arătare, o descoperire. Dar pe lângă vedenile acestea este și, deci Dumnezeu nu lucrează numai prin vedenie, ca și mai zice că evangheliile sunt niște chestii coborute direct în cap, așa, scrise direct, numai scrie. Nu. Se folosește și firea omului, adică și omul adaugă, și omul scrie ce poate și cât știe, cât și aduce aminte. Nu e numai o pogorâre dumnezeiască peste el și el e închis cu totul așa. Așa și în icoană. Probabil că au fost și adăugiri cu bună știință, raționale, lucide ale omului, dar oamenilor rugători, oamenilor care, într-un fel sau într-altul, prin mâna lor, chiar dacă luciți făcând lucrul acest rațional, a coborât lucrarea Duhului Sfânt, așa, prin mâna lor și prin rațiunea lor și prin înțelepciunea lor. Și s-au adăugat în timp. Dar ceea ce e minunat e că se adăugau și l-au acceptat de toată biserica. Deci toată biserica le-a acceptat cu foarte multă ușurință și cu înțeles. Și asta e una dintre cele primele semne ale unui lucru că e de la Dumnezeu. Un lucru dacă nu e de la Dumnezeu, nu e acceptat de toată biserica sau nu e primit, nu e înțeles sau ia chiar dat la o parte. Icoanele acestea au fost primul mileniu, fără discuții, unice, tipare, desăvârșite, așa se face. După care, na, au fost rupturile și celelalte. Deci e și rodul vedenii, dar și rodul oamenilor duhovniciți care s-au rugat Dumnezeu și așa le-a șoptit Dumnezeu în mintea lor lucruri dumnezeiești pe care le-au putut picta mai apoi. Mai parcă era cineva. Zi. Ai zis alta. E vorba de niște istorie ale Vechiului Testament cu adunările poporului pe Tabor și adunările poporului pe Hermon, blestemele de pe Muntele Ebal și o întreagă poveste lungă, n-are rost să vorbim acum. Cred că ca să vorbim despre asta ar trebui să vorbim despre o scurtă istorie a munților lui Israel și a poporului Israel călător prin acești munți, să pornim de la blesteme de pe Muntele Ebal până la Hermon și la Tabor și toate celelalte. Nu vă pot spune decât că, de exemplu, când David vorbea despre Tabor, bineînțeles că prorocea. Sigur că prorocea ceva și despre Taborul de mai târziu, Muntele cel Sfânt, pe care îl numea Petru Muntele cel Sfânt, dar la poalele Taborului l-a întâmpinat Melchisedec, ca să vedeți, Melchisedec, regele acela, preotul acela nefăcut de mână omenească, știți că el era preot al lui Dumnezeu, dar nu se știe cine l-a făcut pe el preot, adică cum s-a ajuns el preot, dar l-a recunoscut Avram, începător, mare, credincios al neamului omenesc, cel care recunoștea trăimea, care recunoștea pe Dumnezeu, care vorbea cu Dumnezeu și recunoștea, l-a recunoscut ca preot al lui Dumnezeu și i s-a plecat lui după un război întorcându-se victorios, acel Melchisedec i-a ieșit în cale și el l-a recunoscut ca preot al lui Dumnezeu, deși n-a fost făcut de mână omenească Melchisedec, că cine putea să-l facă? Cine putea să-l facă preot pe Melchisedec? Că el era de alt neam, dar l-a făcut și el l-a recunoscut ca preot al lui Dumnezeu și s-a plecat și a dat din darurile pe care le aducea el Avram. S-a plecat în fața lui Melchisedec. Și această întâmplare, asta se întâmpla la poalele Taborului. Pe Tabor. Este chiar acum un loc pe Tabor, cu o veche temelie de mănăstire grecească, bizantină, loc în care Melchisedec s-a întâlnit cu Avram și Avram i-a dat roade, i-a dat din roadele războiul lui, ceea ce a câștigat el în război, a dat așa ca un fel de zeciuială. De acest lucru s-au folosit foarte mulți părinți, mai ales Pavel, și a zis, cine era Melchisedec? Cine era Melchisedec cel care, știți că se zice despre Hristos, că este, Hristos este preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Asta înseamnă. Adică el e preot din veșnicie după rânduiala lui Melchisedec, adică nu făcut de mână omenească, el nu-i făcut preoția sa veșnică, faptul că este mijlocitor, că este lucrător al mijlocirii desăvârșite spre Tatăl, nu e făcut de om sau de cineva pe aici pe pământ, a venit și a pus a turnat pe el mir sau și-a pus mâinile și nu e făcut. Lucrul acesta l-au descoperit și a Petru, Ioan și Iacob pe Tabor când au văzut că el era Dumnezeu desăvârșit, că el era preot desăvârșit al lui Dumnezeu. El n-avea nevoie, că toți întrebau, de unde are acesta putere? Nu știm noi. De unde are acesta cuvânt și putere? Nu știu noi că e tâmplarul, fiul tâmplarului și a Mariei, toți se întrebau, de unde? Nu știți că erau, zicea, până când o să ne scot sufletul? Spune-ne de unde ai această putere. Toți erau stresați de chestia asta. Dar el avea această putere nu de la oameni, ci o avea de la Dumnezeu. Vorbea de un Tatăl pe care ei nu știa. nu știau deloc. Deci, tatăl meu mi-a poruncit aceasta și voi face toate ce mi-a dat tatăl meu să le fac. Tot se gândeau, care tatăl meu? Tatăl lui era cel tatăl ceresc. Ei nu puteau înțelege asta. Și nu întâmplător acolo pe muntele Taborului, Avram a recunoscut pe Melchisedec, neștiind de unde vine, cine a făcut preot, dar l-a recunoscut ca preot în fața căruia se plece. Și mai târziu, Petru, Ioan și Iacov și noi toți văzând ce s-a întâmplat pe muntele Taborului, ne plecăm în fața lui recunoscându-l ca preotul cel mare, ca regele, ca arhiereul, nu? În fața căruia ne plecăm. Nefăcut de mână omenească, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat. Deci, când zice el, David, Taborul și nu știu ce, și vorbește despre Tabor cu cinste, cred că se referea și la una și la alta, și la ce s-a întâmplat cu Avram și Melchisedec și ce se va întâmpla mai târziu. Dacă aveți altă... Da. Chiar dacă ceea ce părinții au văzut în vedenii avea alt chip decât al icoanei și să știți că în vedenii Dumnezeu se descoperă fiecărui om la măsura lui, se descoperă ținând seama de personalitatea lui, de felul lui de a fi, la măsurile la care se află acel om sau la capacitățile la care se află acel om, așa îi vorbește, așa îi se deschide. Așa cum în exemplul lui Isaia îi se descoperea Dumnezeu într-un fel și la măsurile lui, la măsurile capacității lui, vorbea cu cuvintele pe care el le înțelegea foarte bine. Isaia era un om înțelept. Iar tatăl său, care era și el profet, era cioban, tot Dumnezeu îi vorbea, dar îi vorbea din cuvinte foarte simple și zicea, Dumnezeu îți spune ție, zi așa. Și zice niște cuvinte simple la măsura înțelesului tatălui lui Isaia. Simple așa. Și vine și vorbește cuvinte ciobănești. Vorbește Dumnezeu, dar cuvinte foarte simple, ca de cioban. Cum era el? Pe când prin Isaia vine și spune niște lucruri de o finețe Dumnezeu, asta înseamnă că Dumnezeu se coboară la măsura fiecărui om. Și de aceea fiecare vedere e diferită. E diferită, de la om la om. Ține seama de măsura omului, de puterea lui de înțelegere. Și deși mărturisește același adevăr, dar parcă prin diferite lentile, nu știu, ale măsurii omului. Ei, și de aceea, chiar dacă părinții au avut vedenii, niciunul nu a venit să picteze icoana sau au mărturisit-o, n-au îndrăznit sau nici n-au fost pictori, dar nici n-a rămas să se picteze icoana exact cum au văzut-o ei în cap, imaginea aceea. Ci formele cele mari au rămas, dar toate celelalte, tot ceea ce s-a adăugat, tot ceea ce s-a pus pe lângă forma cea mare, că Hristos este așa, că el stă așa, că cine știe cum intră o icoană, toate celelalte erau încărcate de teologie, de dogmatică. Nu era, nu, deci n-a stat pictorul, n-a stat părintele așa zis. Și haina era parcă verde cu, așa, cu galben, parcă avea o dungă pe aici. Nu, aceste lucruri care țin de finețe, de detaliu, au fost încărcate de dogmatică, de teologie, de adânc, de înțelegere. Dar formele mari, ideile mari, erau cele care le-au văzut acei părinți în vedenie. Ei, părintele Arsenie a avut îndrăzneala asta să picteze ceea ce el a văzut. El chiar vedea și cum și aducea aminte că a văzut, nu știm dacă toate. Deși zice că niciunul dintre sfinții de aici nu i-a pictat fără să-i fi văzut. Și îi pictează așa. El cumva trece pragul ăsta pe care de obicei ceilalți părinți nu-l treceau. Adică nici nu erau ei pictori, nu prea erau pictori cei care aveau vedenile acestea. Și, dar, în general, ei se supuneau rânduielii sau care era deja făcută și spuneau doar formele mari și apărea doar pictori. De exemplu, când Nifon al Constanțianei vorbește despre cele de aia, despre facerea lui, despre judecată de apoi și toate celelalte, el spune alte culori, alte forme, alte, dar în general tot ce spune el în formă e pus acolo, dar el vorbește de alte culori, de alte, nu se ia în seamă culorile și tot lucrurile acelea. Se pare că părintele a luat în seamă sau a mers după oglinda sau lentila prin care Dumnezeu a arătat lui acele lucruri și le-a pictat așa cum le-a văzut el. Dar să știți că pictura părintelui Arsenie e mai mult o pictură catehetică decât dogmatică. Deci nu e încărcată de dogmatică. E catehizatoare, e explicatoare, e predicatoare. În sensul că el fiind lăsat să, nu nefiind lăsat să vorbească, a predicat pe pereți. A desenat și a scris foarte mult text. Ceea ce a vrut să ne spună în cuvinte să le auzim și n-a putut să le zică, le-a scris și le-a fixat cu imagini mai mult sau mai puțin dogmatice sau canonice sau imagine, mai mult vorbea despre text ca să ne întărească ce vrea să spună. de exemplu, prea puțin el a insistat să zicem că pictează pe monahul acela pe cruce. Asta e o imagine foarte veche, pe care au pictat-o foarte mulți, în multe mari mănăstiri din vechime și multe biserici. Ei aceia se străduiau să păstreze anumite culori, care avea fiecare un folos, un înțeles. Deci, monahul îmbrăcat așa, are dunga, nu știu ce, fiecare avea un înțeles. Părintele nu mai se bagă la lucrurile astea, îl pictează cum îi vine, dar umple totul de explicații foarte adânci. Deci, cumva, cuvântul era mult mai important decât pictura la părintele. Pictura era o chestie formală ca să înțelegi cât de cât. Și după aia scrie. La mâna dreaptă scrie nu știu ce, la mâna stângă scrie nu știu ce, deasupra capului scrie nu știu ce, sub picioare scrie nu știu ce, și te învață așa, nu te învață prin numai prin culoare și prin linie, așa cum face icoana. Deci renunță la explicațiile dogmatice canonice ale icoanei, nu cu totul, le păstrează într-o anumită formă cât de cât asemănătoare cu pictura ortodoxă, dar renunță la explicațiile de linie și de culoare și de poziție neapărat în icoană și recurge la explicațiile predicatoriale sau explicatoare așa în cuvânt. Asta e toată diferența. Și atunci cel care se duce la icoanele, la în Biserica Părintelui, mai mult se duce să învețe decât se duce să se închine neapărat. Mai mult se duce nu se duce să vadă neapărat chipul lui Hristos cum este el cu adevărat, ci să învețe din cuvânt mai mult decât din culoare și din formă. Știți? Culoarea și forma nu au așa mare valoare la el. Cuvântul pe care îl scrie acolo are mare valoare. Și probabil că și culoarea și forma minimă pe care a dat-o întăresc mai mult cuvântul acela.
Da,
Dumnezeu e foarte, mai, Dumnezeu am spus, Dumnezeu e foarte îngăduitor, foarte răbdător cu omul. Îl înțelege pe om în felul lui. Nici nu vă puteți da seama ce blând e Dumnezeu. E foarte blând. Atunci când omul vrea să meargă pe calea cea bună. Nu-i constrângător. Nu, măi, nu mă înțelegi, scrii fă icoană, măi. Nu zici așa. De exemplu, când păsătorul cu Dumnezeu, nu îi constrânge pe oameni. Nu știu cum să vă spun, nu știu dacă puteți înțelege lumea Duhurilor, lumea Duhului Dumnezeu, lumea Împărăției, care e de o libertate fără seamăn. Nu o libertate libertinară, așa fiecare face ce vrea. Dar atâta timp cât exact același cuvânt pe care l-auziți în Scriptură, când zice Dumnezeu, dacă nu-i împotriva noastră, e cu noi. Înțelegeți? Auzi, ai auzit? Dacă nu-i împotriva noastră, e cu noi. Deci nu l-a oprit și a zis, nu, puneți-l să picteze ca la noi. Să nu vină să stea singur să picteze cum îi place acolo. Că a zis, Doamne, este unul care umblă pe aici și zice așa și face așa și în numele Tău. Lăsați-l. Înțelegeți? Păi tot așa zice așa. Ce crezi că acum zice? Nu. Nu. Dumnezeu, un asemenea Dumnezeu care s-ar tot tulbura de cei mai mici schimbări, ar fi un Dumnezeu atât de fricos și de temător și de speriat și de puțin până la urmă. Și atât de îngust și calea mântuirii numai pe asta și numai pe asta. Și de cele mai multe ori Dumnezeu și ne trage așa câteva palme cu chestia asta, că noi atâta de suntem gata să idolatrizăm totul. Totul idolatrizăm. Dacă nu idolatrizăm zei și nu știu ce, idolatrizăm icoana și formele și nu știu ce. Și devenim de o scrupulozitate. Ah, asta nu e icoană. Jos cu ea. Radeți-o. Aici apare că nu e bun. Și suntem de atâta de o mare asprime încât Părintele Serafim Rău Săracu zicea, Dom'le, am văzut oameni cu atâta râvnă apărătorii icoanei, apărătorii a scrupulozității ortodoxe, habonice, până la limitele lui, ce mai fine. Ăsta parcă când a vorbit, n-a vorbit nu știu ce și a adăugat parcă ceva și nu știu ce și nu cred că e ortodox. Ăla nu știu ce stă așa și nu ține patrefirul așa chiar când spovedește, nu e ortodox. Ăla și deci o scrupulozitate de aia aproape demonică, zicea părintele și el zice, sunt sigur că dintre aceștia își va lua Antichrist ucenicii. Auziți, sunt sigur că dintre aceștia își va lua Antichrist ucenicii. Deci, când intru într-o biserică și văd numai icoane, scrupulos, foarte atent alese ortodox și nu văd nici măcar o scăpătare, nu o să fie și o icoană mai nu. Care nu-și păstrează, cum e aceea? Nu e chiar toată, Doamne ajută. Nu e chiar toată ortodox. Deci când văd așa ceva, mi se ușurează sufletul și zic, este loc de Dumnezeu aici. Înțelegeți? Adică era frică de scrupulozitatea asta, de fixația asta. Numai așa coboară Dumnezeu, numai așa vine Dumnezeu. Și parcă Dumnezeu ne dă palme, tocmai pentru că noi am luat o raznă. Ne dă palme și marile icoane făcătoare din Illuminatus nu prea sunt ortodoxe. Și în Rusia e plin de icoane făcătoare din mari și nu sunt, multe nu sunt ortodoxe. Și plâng icoanele și minuni mari se întâmplă acolo și zice, cum se poate? Stau tot teologii într-o mirare așa, se miră și se crucesc și nu pot să înțeleagă. Dar dacă așa vrea Dumnezeu, cine poate să-i stea împătriva lui Dumnezeu?
Părintele care vedea păcatul
măi, dacă nu e împotriva noastră, e cu noi, tu nu înțelegi? Lasă! Părintele nu s-a dus băgat în mintea părintului Arsenie și zi, ia scoate din cap tot ce ai învățat cu Camil Resu și cu ea pe la Ateneul Român și ai pictat. Ia de la o parte și o cât de pictură frumoasă și adevărată. N-a făcut asta. Nu știu de ce. Nu știu de ce. Zi. A vorbit pe limba poporului nostru. Cum înțelege el? Simplu, așa, ce să zic? Probabil, e și asta o explicație, în sensul că părintele Arsenie, într-un fel, în altul Antonie, îl judeca. El fusese ucenicul părintele Arsenie Boca. Și l-a urmat, s-a făcut monah de către mâinile părintele Arsenie Boca. Toate au fost prin mâinile lui. Și zice, domnule, la un moment dat l-am părăsit. Și eu și Dometrie de la Râmeț. Și de ce? Pentru că părintele se cobora prea mult de la nivelul poporului. Domnule, stai cu poporul. Noi vrem chestii înalte cu noi, acolo, să stea cu noi, să... Și noi tot cu tot poporul, primea pe toți, vorbea cu oamenii, cu ăia săraci, amărâți, cu Badea, Gheorghe, stăteau cu brânza în spate și... Mi se părea așa, pierdem vremea pe aici la mănăstire și eu stă cu Badea, Gheorghe. Și zicea, ce mai mult, i-a tulburat, că stătea foarte mult cu maicile, cu fetele care veneau la întrebări și ei erau ca niște băieți, se cam tulburau, fetele astea, ce știu fetele? Chiar îmi spunea așa. Că tot venea maica aia Zanfira, era Julieta, chema înainte, nu mai știu cine, și tot vedeam că și cu poporul și cu alții la fel și parcă cu noi, noi de ce stăm aici? Și au fost foarte tulburați și la un moment dat chiar s-au dus și s-au dus în fața lui și a zis ori ei, ori noi. Adică noi suntem aici câțiva monac, toți cu studii înalte, cu nu știu ce, erau câțiva la Hristos venise după el. Și înaltul părinte Dometie, care l-a iubit până la sfârșit, cel care avea făcut rămețul, și Antonie și mai fost câțiva. Și zicea, i-a zis, părinte, nu știu ce, au spus toată supărarea lor și a zis, părintele, puteți pleca. Și a zis, domnule, cum a putut să ne lasă să plecăm? Asta am auzit-o, cred că, de 10 ori stând la el acolo în cabină. Cum a putut să ne lasă să plecăm? Și el a rămas cu țelanii, ciomanii și cu... Și cum l-acuză mulți, n-a făcut un doctorat, n-a scris niște cărți serioase. Și a stat de oameni, așa, a stat de oameni, a tot stat de necazurile oamenilor, a apărea pe la ferestre să-i binecuvinteze pe unii, stătea... Deci o asemenea pogorământ, o minte atât de strălucitoare, o inimă atât de puternică, un suflet atât de mare, putea să zguduie și teologia și știința dacă se implica puternic acolo. Dar nu s-a implicat în asta. N-a prea stat de cuvinte mari și înțelepciuni, finețuri și super înălțimi de ale noastre. Ci cumva s-a tot și a zidit și a sădit în om și cred că urmările zidirii și sădirii în om și jugului ce și l-a pus pentru om, că a încercat să pună cel mai mult jugat la un jug greu de a face în om cu un mic om, cu o mare, zicea. Și cu oamenii ăia propădiți, el vrea să facă oameni cu o mare. Și nimeni nu se băga cu ăia, domnule, nu cu ăia, ia-s câțiva teologi. Dar vedeți că el semăna mai mult cu Hristos așa decât ceilalți. Că Hristos nu și-a luat 10 farisei deștepți și cu aia făcea schimba lumea. Și tot cu ăia mărâți pe scari, nu știu ce, oamenii știutori, cu ăia schimba lumea. Și zic că urmările lui se văd până la urmă pentru că începe să ia foc țara de la episcop acum. Și oamenii curg tot mai mult acolo, nu... Nu știu ce au făcut alții, cum, ce ar fi făcut el dacă a făcut ca să scrie cărți. Probabil că a studiat foarte mult prin facultăți și se făcea multe licențe plagiate și nu știu cum. Dar el rămânea un oarecare, pe când așa el în inima poporului, cum să zic. A fost omul care a, nu știu dacă unul dintre cei care au revoluționat încă o dată, dacă s-a putut zice în numele lui Hristos poporul ăsta, l-a ridicat puțin. I-a mai pus o altă întrebare, cine este Iisus? Adică l-a pus în fața unor realități așa mari încât mulți și cred că de acum înainte mult mai mulți se vor curge spre momentul părintele Arsenie. Și probabil că și pictura aceea nici n-a, deși cred că știa el destule, citea Evdokimov adus pe ascuns în franceză. Deci el știa ce citesc eu acum și vă spun mitologia icoanei, le știa. Deci nu era copil prostus că nu știa și nu știu și nu știu să pictez altfel. Știa. Și... Atunci mă gândesc dacă a făcut asta și știind inima poporului și coborându-se el personal tot timpul la măsura poporului, și pictura a fost la măsura poporului și la nivelul lor. Cât au putut ei să înțeleagă? Și le-a vorbit, le-a scris. Ca să înțeleagă. Probabil că e una dintre explicații. Dar poate aveți voi, vă mai gândiți la alte explicații, dar sigur este una dintre. Ce părinte Sofronie? Părinte Sofronie și marele monah Krug, este un părinte, nu știu ce la numele Krug, un mare părinte, eu zic, un om aproape sfânt și Krug, unul dintre marii pictori ruși ai secolului 20, care a pictat și el lângă Paris și în anumite mănăstiri acolo rusești, și părintele Sofronie se aseamănă foarte mult de pictorul părintele Arsenie. Nu se prea țin de canonele ție. Parcă coboară la nivelul omului, dar sunt pline de har. Pline de mult har lucrările acelea. Asta este. Ce să zicem? Mai ziceți voi ceva? Aveți o întrebare. Mai zi o dată. La 1. Dacă să mergem. Dar de ce? Cum? În ce condiții? De ce râdeți? M-a sunat părintele Liviu și a spus că a vorbit diacon cu diaconul altul cu el și un alt persoană fie aici la între ore. Deci, de la ora 1. Vai de mine și mine, hai să mergem. De ce râdeți? Haideți să ne rugăm.
Tatăl nostru care vrei în cerul, Sfințească, te rândă Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă de noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Noi ce vrei nispită și ne izbăiește împărăția și puterea Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, calea fără stricăciune. Pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărată, Născătoare de Dumnezeu, te
mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt, acum și pururea și vecii vecilor. Doamne, Dumnezeu, Doamne, Dumnezeu.
Pentru că vecine Sfinților, Părinților noștri,
Doamne,
Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu,
pe noi.
Bine, copii.